Leyer Adaatlı Radyo. Ertiyerimiz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 17. sentyavri, Keptanın Duşenli günü. Tevriyos Tolga, Rus filmi nakit, Perekrostat kepleşiklerimizi yazgı deştirmeden ön dünyanın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Allah'ım razı olsun.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri dikkatiňizi hödürleýäris. Şeňbe güni Aşgabatda kompýuter proýektleri boýunça mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen halkara olimpiadasy tamamlandy. 4 gün dowam eden bu halkara olimpiadasy Aşgabatdaky Türkmen Türk Üniversitetiniň binasynda geçirildi. Şeňbe güni bu ýarşyň ýeňijilerine 94 komplektden ibaret medal goşuldy. Şolardan 15'si altın we 36'sı kümüş medal. Bu halkara bäýetleşiginde Türkmenistanyň mekdep okuwçylary tarapyndan hödürlenen kompýuter proýektlerinden 22'si dürli medallara münasip bolly. Şol gazanylan medallardan 3'ü altın, 6'sı kümüş we 13'ü birinji medal. Tunisiýa we Sudanyň Amerikan elçihanalaryna garşy edilen hüjümlerini ýedi bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Amerikan diplomatlaryna bu iki ýurtdan gysgaly çykmaklyga görkezme berdi. Mundan naşary döwlet departamenti Tunisiýa we Sudanyň safar etmekligi planlaşdyrýan ähli Amerikan raýatlaryna edil häzirki wagt bu ýurtlara safar etmezligi maslahat berýändigini ma'lum etdi. Geçen hepdeniň başyndan beri musulman ýurtlarynyň köpüsinde Birleşen Ştatlarda Muhammed peýgamber bilen baglanşykly döredilen täze filme garşy gahar gadaply çykyşlarym ýogjalýar. Şeýle gadaply çykyşlarym bir ýerine geçen hepde Liviýanyň Bengazi şäherindäki Amerikan ilçisi we konsulluğun 3 işgär öldürildi. Ýeşenbe güni Birleşen Milletler Guramasy indi köp ýyllar bäri Iragyň demir gadagyndaky lagerde ýaşaýan eýranly bozgulnaryň soňky uly böleginiň Bagdadyň golaýynyndaky täze bir lagere göçürilenini ma'lum etdi. BMG-niň Irak boýunça ýörite wekili Martin Kobler-iň aýtmagyna görä, bu çärede eýranyň opozisiýon halk mujahedinleri toporunyň ýaşaýan bu lagerinden 680 adam göçürilipdir. BMG-niň aýtmagyna görä, bu çäreler eýranly bu bozgunlary ýakyn wagtlarda daşary ýurtlara uğratmak maksady bilen amala aşyrlar. Eýranyň opozisiýon halk mujahedinleri toporunyň 1990-njy ýyllarda Birleşen Ştatlaryň we Eýranyň obýektlerine garşy amala aşyran hüjümlerinden soň Washington bu topory terror guramalarynyň sanawyna goşupdy. Ýeşenbe güni Türkiýanyň resmiýleri ýurdun gün ortasynda ýol gurasynda goýulan minanyň partlamagy netijesinde 8 sany polisiýa işgärini ölüp 9 polisiýa işgärini ýaralananyny habar berdiler. Resmiýleriň maglumatyna görä bu waka Bengal prowinsiýasynyň Karlyobe trawynda üstü polisiýa işgärlerinden dolu bir awtobusyň barýan ýolunda ýüz beripdir. Türkiýanyň resmiýleri bu hüjümde separatistik Kurdistan işçiler partiýasynyň tegeşçilerine guman bildirýärler. Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk resmiýleri ýurdun Chicago şäherinde bir barda partlama amala aşyrmaklyga finansyň yerli raýatyň tutsak edilenligini ma'lum etdiler. Resmiýleriň maglumatyna görä 18 ýaşly Adel Dawud Amerikan raýatlaryna garşy jihat hüjümini amala aşyrjakdyk barada internet arkaly hat ýaýradandan soň ol howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gödäwçilik astyna alınypdyr. Bu operasiýanyň barşynda Adel Dawud terrorçylaryň roluna giren howpsuzlyk işgärlerinden remote kontrol arkaly dolandyrylan bomba bağını alıp, onu şehrin bir bağrına partlatmakla inanışıptır. Ýeşenbe güni Owganystanyň Zebul welaýatynda yerli polisiýa işgärleriniň amala aşyran hüjümine nobatdaky gedek NATO-nyň eskerlerinden 4'ü ölüp 2'si yaralandy. Munyň öýdi soňky 24 sagatyň dowamında NATO-nyň eskerlerine garşy amala aşyrylan şuňa meňzeş ikinji hüjüm boldy. Bu öldürülen 4 eskerin jetedi ýeşenbe güni Irden Owganystandaky halkara ýardam uýuşlarynyň eskerleri tarapyndan Zebul welaýatynyňky bir barlaw punktynyň golaýynyndan tapyldy. Maglumata görä NATO-nyň bu eskerleri şol ýerdäki barlaw punktynda Owganystanyň milli polisiýa gullugynyň işgärleri bilen bilelikde gulluk alyp barýan eken. NATO-nyň eskerleriniň jetediniň ýanyndan şol barlaw punktynda işleýän yerli polisiýa işgärlerinden biriniň jetedi tapylypdyr. Ýöne barlaw punktynda işleýän 5 sany beýleki yerli polisiýa işgärlerinden häzirlikçe habar hatyrym ýokdy gaýdylýar. Owganystandaky halkara ýardam uýuşlarynyň metwaat sekretary brigada generali Guenter Katz Adatlyk radiosynyň Owgan gurulugyna beren interwýusynda NATO-nyň bu eskerlerine yerli polisiýa işgärlerinden azyndan biriniň hüjüm edenligini aýtdy. Guenter Katz bu bolan waka boýunça heni derňe uýuşlarynyň alınyp barylýanlygyny we wakanyň jigme-jigliginiň şol derňe netijesinde anyklaşdyrylýandygyny bellidi. Şeýlelikde şu soňky hepde ahyrynda Owganystanyň yerli polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylan hüjümlerde NATO-nyň ölen eserleriniň sany 6 ýetdi. Şenbe günü Owganystanyň Helmand welaýatynda da bir yerli polisiýa işgäri Britaniýaly 2 eseri atyp öldüripdi. Brigada generali Günter Katz bu hüjümi amala aşyran polisiýa işgärinin koalisiýanyň güýçleriniň eskerleri tarapyndan öldürilendigini tasdiklady. Şu ýylyň başyndan beri Owganystanyna içerki hüjüm diýil wagtlandyrylýan şularyýaly hüjümleriň netijesinde halkara güýçleriniň harbylarından 51 öldü. Şeýle hüjümleriň öňüne almak maksady bilen Owganystanyň Gorunmak ministrligi geçen hepdeden başlap ýurdun harwy we howpsuzlyk gullugynyň işgärlerini, daşary ýurtlaryň medeniýetini we edim gylymlaryny düşündirýän ýörüýçe gollanma kitabyny paýlap başlady. Hormatly dinleýijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim. Bizi de geçişlerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.